Tänään on siis maaliskuun 20. päivä 2011 sunnuntai 11 aamulla ja jatketaan Galatalaiskirjeen 4. luvusta, missä sanotaan jakeessa 1. Mutta minä sanon, niin kauan kuin perillinen on alaikäinen, eihän missään kohde eroa orjasta, vaikka hän onkin kaiken herra. Meidän täytyy pikkusen taivuttaa mieltämme tässä, kun meillä ei ihan olla suoranaisesti tuohon omassa kulttuurissamme totuttu johonkin samantyyppiseen kyllä. Mutta kun ajatellaan, mitä toi sana orjasta aramean kielellä tarkoittaa, sen toinen merkitys on lapsi. Lapsi on perheessä orjan asemassa, kunnes hän kasvoi aikuisiksi ja hänen isänsä päätti antaa hänelle perinnön. Sitten jälkeen 200, vaan hän on holhoojan, huonehaltijan alainen isänmääräämä aikaa asti juuri niin. Sitten mä otin siihen Luukkaan 15. luvusta pienen pätkän niin sanotusta anteeksi antavan isän vertauksesta itse asiassa. Vielä hän sanoi, Jeesus siis, eräällä miehellä oli 2 poikaa ja nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle se osa tavaroista, mikä minulle on tuleva. Niin hän jakoi heille omaisuudensa, siis isä päätti. Poika pyysi kyllä, mutta isän piti tehdä päätös. Eikä kulunut montaakaan päivää, niin nuorempi poika koisi kaiken omasi ja matkusti pois kaukaiseen maahan. Ja siellä hän hävitti tavaransa eläin irstaasti. Samoin mekin, siis ei tarkoita, että mekin elämme irstaasti, vaan jakeesta 2 tullaan Galatalaiskirjeen 4. luvun jakeesta 2. Vaan hän on holhoojan ja huolenhaltijan alainen isän määräämään aikaan asti, samoin mekin. Kun olimme alaikäisiä, olimme orjuutetut maailman alkeisvoimien alle. Siis tämä on nyt mielenkiintoista. Paavali puhuu itsestään osana tästä porukasta, kun olimme alaikäisiä. Se viittaa ensisijaisesti tässä kyllä nyt sitten juutalaisiin, koska ainoastaan heistä oli siihen mennessä ollut kysymys. He olivat ikään kuin alaikäisiä, siis täyskasvusetkin. Alaikäisiä siinä suhteessa, että heissä ei ollut vielä toteutunut se lapseus, mitä Jumala ihan oikeasti oli suunnitellut, että se toteutuisi. No niin, sitten siinä sanotaan, olimme orjuutetut maailman alkeisvoimien alle. Siis tämä on nyt sitten semmoinen sana, joka tässä asiayhteydessä viittaa Mooseksen lakiin. Alkeisvoimi on sana stoikion. Ja mä pistin nyt nämä numerot tuohon, koska tuo on mielenkiintoinen sana, jos haluat tutkia sitä. Siinä on noumeni ja strongin numerot. Tätä on myös käytetty Galatalaiskirjeen 4. luvun jakeessa 9. Se tulee siellä vastaan uudestaan. Niin katsotaan nämä paikat läpi nyt Kolossalaiskirjeen 2. luku ja 8. Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissäätöihin, paradoosis on siinä, sitä katsottiin eilen, ja maailman alkeisvoimiin, stoikion, eikä Kristukseen. Sitten Kolossalaiskirjeen 2. luku. Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, stoikion, miksi te ikään kuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itsenne säädöksiä? Älä tartu, älä maistu, älä koske. Sehän on kaikki tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta ihmisten keskioppien mukaan. Siis sanotte, älä tartu, älä maista, älä koske ihmisten keskioppien mukaan. Hebrealaiskirjeen 5. luku 12. Sillä te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanan ensimmäisiä alkeita. Stoikion. Te olette tulleet maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa ruokaa. Sitten toinen Pietarin kirjeen 5. luku. Jakeet 10-12. Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet, tässä on alkuaineet sanastoikin, kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa? Teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat, ja alkuaineet stoikion kuumuudesta sulavat. Tämä sana kuvaa siis kokonaisuuden osaa, alkuainetta, perustaa, alkeita tai perusperiaatteita. Ja minusta tätä kannattaa ymmärtää merkityksessä perusperiaatteet. Galatalaiskirjeessä viittaa molemmissa paikoissa Mooseksen lakiin. Se on ehkä kaikkein selkein sana, jota käyttäisi. Toi alkeisvoimat on vähän hankala minusta kyllä ymmärtää. Sitten Galatalaiskirjeen jatkuu jakeessa 4, mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Niin nyt tässä paljastuu, mitä se alaikäisyys tarkoittaa. se tarkoitti sitä, että ne oli niin kauan alaikäisiä, kunnes Jumala lähetti poikansa. Ja tämä kaikki pääsi tapahtumaan. Eikö totta? Ja siinä ei niin kuin suoranaisesti tarkoiteta, että on nuorista, iältään nuorista ihmistä kysymys. Tänne oli juutalaisia lailla siihen pisteeseen asti, kunnes Jumala lähetti poikansa ja toteutti kaikki nämä asiat. Sitten ne lakkasivat olemasta alaikäisiä. Sitten niistä tuli lapsia. Ja viisi lunastamaan lain alaisen, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja jakeessa 6 sanotaan, ja koska te olette lapsia, niin Jumala lähettää meidän sydämen poikansa henki, joka huutaa ampaisen. Niin se nyt puljaa tuossa edestakaisin, on me, te, sit meidän. Niin jakeen 5 ja 6 muutos, me, pronominista te, pronominiin, se on kaikissa teksteissä niin. Ja siinä on semmoinen kielikuva, se että vaihdetaan tällä tavalla pronominia kesken kappaleen, niin on vaan kielikuva, joka korostaa puheessa olevan asian tärkeyttä, aiheena olevan asian tärkeyttä. Ja sitten se on tavallisesti semmoisessa paikassa, että ymmärrykseen ei kovin suurta muutosta synny, kun se tapahtuu, se, kun vaihdetaan me, te. Kun puhutaan meistä periaatteessa Paavalin näkökulmasta katsottuna, silloin hän tarkoittaa riippuen tilanteesta, joko juutalaisia tai ihan kaikkia uskovia. Kun puhutaan teistä, niin tässä asiayhteydessä esimerkiksi aina viittaa sitten galattalaisiin niihin pakanoihin. Mutta siis kun ketä tiedämme, että sekä juutalaiset että pakanat ovat kanssaperillisiä yhtä ruumista Kristuksessa, niin sillä ei niin suurta merkitystä sen lopullisen ymmärryksen kannalta ole. Se on vaan, että kun sitä puljataan edestakaisin, se korostaa tätä. Ja 7. Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi. Mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta. Mutta silloin, kun ette tunteneet Jumalaa, te palvelitte jumalia, jotka luonnostaan eivät jumalia ole. Ja tässä viitataan galattalaisten pakanalliseen alkuperään. He olivat alun perin epäjumalien palvelijoita siis. Unohdin sanoa tuossa jakeessa 6, että kun sanotaan, ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme poikansa hengen. Tässä kohtassa on tekstivariaatiota. Toisessa tekstissä sanotaan meidän ja toisessa sanotaan teidän. Mutta se on ymmärrettävää, kun siinä on jo jakeessa 5 ja 6 vaihtunut me teiksi. Ja 9. Nyt sitä vastoin, kun olette tulleet tuntemaan Jumalan ja mikä enemmän on, kun Jumala tuntee teidät. Kuinka te jälleen käännytte noiden heikkojen ja köyhien alkeisvoimien, siis perusperiaatteiden stoikion puoleen, joiden orjiksi taas uudestaan tahdotte tulla. Jälleen käännytte. He olivat kääntyneet epäjumalien palveluksesta Kristin uskoon. Ja olivat sitten kääntyneet sitä pois Mooseksen lain puoleen. Tässä sanotaan hyvin selkeästi, että Mooseksen lain noudattaminen tänä päivänä tässä armon ajassa on yhtä hyödytöntä kuin epäjumalan palvelus. Eikö sanota? Ei ole eroa. Tulitte epäjumalista, te vaasitte hengissä, käännytte Mooseksen lain puoleen. Jälleen. Te menitte jälleen näiden perusperiaatteiden tykön. Ihan sama, onko ne perusperiaatteet alun perin Jumalalta tai epäjumalista. Niistä ei ole kummastakaan mitään hyötyä. Ja 10. Te otatte vaarin päivistä ja kuukausista ja juhlaajoista ja vuosista. Minä pelkään teidän tähten, että olen ehkä turhaan tästä vaivaa nähnyt. Tulkaa minun kaltaisikseni, koska minäkin olen tullut teidän kaltaisiksenne. Veljet, minä pyydän sitä teiltä. Ette ole minua mitenkään loukanneet. Siis, kun hän sanoi, tulkaa minun kaltaisikseni, koska minäkin olen tullut teidän kaltaisiksenne. Niin hän toivoo, että he tulisivat hänen kaltaisekseen jälleen siinä hengissä vaeltamisessa. Ja sitten hän oli tullut heidän kaltaisekseen lakkaamalla käyttäytymästä niin kuin juutalainen. Oli syönyt ihan normaalisti heidän kanssaan. Ei enää niin kuin erotellut itseään heistä. Siitä siinä on kysymys. Ja ensimmäisessä korintalaiskirjassa 9. luvussa on hyvä pätkä, joka kuvaa tätä jakeet 19-23. Hanna, haluaisitko lukea ne siitä?
Okay. Sillä vaikka minä olen riippumaton kaikista, olen tehnyt itseni kaikkien palvelijaksi, voittaakseni niin monta kuin suinkin. Ja olen ollut juutalaisille ikään kuin juutalainen, voittaakseni juutalaisia, lainalaisille ikään kuin lainalainen, vaikka itse en ole lainalainen, voittaakseni lainalaiset. Ilman lakia oleville ikään kuin olisin ilman lakia, vaikka en ole ilman Jumalan lakia, vaan olen Kristuksen laissa, voittaakseni ne, jotka ovat ilman lakia. Heikoille minä olen ollut heikko, voittaakseni heikot. Kaikille minä olen ollut kaikkea, pelastaakseni edes muutamia. Mutta kaiken minä teen evankeliumin tähden, että minäkin tulisin siitä osalliseksi.
Kiitos. Ette ole minua mitenkään loukanneet. Tarkoittaa, ette ole tehneet minulle mitään vääryyttä. Ja tässähän viittaa siihen aikaan, kun hän oli heidän kanssansa, koska asiayhteys jatkuu 13. Tiedättehän, että ruumiillinen heikkous oli syynä siihen, että minä ensi kerralla julistin teille evankeliumia. Ja tiedätte, mikä kiusaus teillä oli minun ruumiillisesta tilastani. Ette minua halveksineet, ettekä vieraneet, vaan otitte minut vastaan niin kuin Jumalan enkelin, jopa niin kuin Kristuksen Jeesuksen. Minä en täysin ymmärrä, minkä takia tämä ruumiillinen heikkous oli syynä siihen, että hän ensi kerralla julisti evankeliumia. Mitenkä se johti siihen, että hän julisti sen, että minä en sitä tiedä. Mutta muuten tässä, kun puhutaan kiusauksesta, kiusaus teillä oli, useimmissa teksteissä se on niin kuin tässä. Vain muutamissa teksteissä kiusaus on Paavalin. Sen pitäisi olla. Te ette minua halveksineet, ettekä vieraneet minun ruumiillisen koettelemukseni tähden. Siis on kysymys Paavalin koettelemuksesta kyllä. Apostolien tekojen 20. luku, jakeet 17-20. Piditkö Anna lukea sen kanssa?
Mutta Miletosta hän lähetti sanan Efesoon ja kutsui tykönsä seurakunnan vanhimmat. Ja kun he saapuivat hänen tykönsä, sanoi hän heille, te tiedätte ensimmäisestä päivästä asti, kun minä Aasiaan tulin, miten minä kaiken aikaa olen ollut teidän kanssanne. Kuinka minä olen palvellut Herraa kaikella nöyryydellä ja kyynelillä koettelemuksissa, jotka ovat kohdanneet minua juutalaisten salahankkeiden tähden. Kuinka minä en ole vetäytynyt pois julistamasta sitä teille, mikä hyödyllistä on, ja opettamasta teitä sekä julkisesti että huone huoneelta.
Kiitos. Siis juutalaisten salahakkeiden tähden oli hänellä koettelemuksia. Sitten Pauli ensimmäistä lähetysmaasta kerrotaan apostolin tekojen 13. ja 14. luvussa. 14. luku ja 19. Mutta sinne tuli Antiokiasta ja Ikonionista juutalaisia, ja he suostuttivat kansan puolellensa ja kivittivät Paavalia. Raastoivat hänet kaupungin ulkopuolelle, luullen hänet kuolleeksi. Kivittivät. Tavallaan kun ihmistä kivitetään, niin hän kuolee. Tämä sana luullen hänet kuolleeksi on semmoinen kreikinkielinen sana, joka voidaan myös kääntää luullen. Mutta se tavallaan tarkoittaa, että se oli niin kuin luullinen seuraus, miten tämä tapahtui. Joku oletetaan kuolleeksi, kun hänet on kivitetty, se on niin kuin normaali. Ajatellaan, että hän on kuollut. Ja 20. Mutta kun opetukset olivat kokoontuneet hänen ympärilleen, nousi hän ja meni kaupunkiin. No mitä siinä tapahtui? Herättivät hän kuolleista. Juuri. Herättivät kuolleista. Ja seuraavana päivänä hän lähti Barnaban kanssa Derbeen. Ja julistettuaan evankeliumia siinä kaupungissa ja tehtyä monta opetuslapsiksi, he palaisivat Lystraan ja Ikonioniin ja Antiokiaan. Ja vahvistivat opetuslasten sieluja ja kehoittivat heitä pysymään uskossa ja sanoivat, monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemään sisälle Jumalan valtakuntaan. Sitten Paavalin koettelemuksesta kerrotaan vielä toisessa korintolaiskirjeessä 11. luvusta ja 22 alkaen. He ovat hebrealaisia, minä myös. He ovat israelaisia, minä myös. He ovat Abrahamin siniöitä, minä myös. Vertaan nyt itsensä niihin juutalaisiin, jotka siellä pyörii ympärissä tehdä milloin mitäkin. He ovat Kristuksen palvelijoita. Puhuin kuin mieltävalta. Itse asiassa katsotaan nyt, ketä ne on siellä. Minä en muista. Toinen kirja. Se oli 11. luku. Jo 11. luvun jakeessa 12. Mutta mitä minä teen? Siis kerskaan. Sen olen vastakin tekevä riistaakseni aiheen niiltä, jotka aihetta etsivät, että heidät siinä, missä kerskaavat, havattaisiin samankaltaisesti kuin mekin. Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme, sillä itse asiassa saatana tekeytyy valkeiden enkeliksi. Ei ole siis paljon, sen paljonsakin tekeytyvät vanhuskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen. Vielä minä sanon, aikoin kukaan luulko minua mielettömäksi, mutta vaikka olisinkin, ottakaa minut mieletönnäkin vastaan, että minäkin saisin hiukan kerskata. Mitä nyt puhun, kun näin suurella luottamuksella kerskaan? Sitä en puhu Herran mielen mukaan, vaan niin kuin mieletön. Koska niin monet kerskaavat lihan mukaan, niin kerskaan minäkin. Tehän hyvin suvaitsette mielettömiä, kun itse olette niin mieleviä. Tehän suvaitsette, että joku teidät orjuuttaa, että joku teidät syö puhtaaksi, että joku teidät saa saaliiksensa, että joku itsensä korottaa, että joku lyö tätä kasvoihin. Häpeäkseni sanon, Tähän me kyllä olemme olleet liian heikkoja, mutta minkä joku toinen uskaltaa puhua kuin mieleten, sen uskallan minäkin. He ovat hebrealaisia, minä myös. He ovat israelaisia, minä myös. He ovat Abrahamin siementä, minä myös. He ovat Kristuksen palvelijoita, puhun kuin mieltä vailla. Minä vielä enemmän, olen nähnyt vaivaa enemmän, olen ollut useammin vankeudessa, minua on ruoskittu ylenpaljon, olen monta kertaa ollut kuolemanvaarassa, juutalaisilta olen viidesti saanut 40 lyöntiä yhtä vaille, kolmesti olen saanut raippoja, kerran minua kivitettiin, kolmesti olen joutunut haaksirikkoon, vuorokainen olen meressä ajehtinut. Tuossa jälkeessä 24, kun sanotaan, olen viidesti saanut 40 lyöntiä yhtä vaille. Ja se yhtä vaille on sitä varten, että jos se... Mikä sitä sanotaankaan lyö? Niitä raippoja, joka toteuttaa sen. Pyövili on semmoinen, joka tappaa, toteuttaa sen tuomion. Joku semmoinen, jonka tehtävänä tämä oli tehdä. Jos hän löi yhden ylimääräisen, häntä lyötiin sitten se 40 kertaa. Sen takia ne jätti aina yhden vaille. Ja 26. Olen usein ollut matkoilla vaaroissa virtojen vesillä, vaaroissa rosvojen keskellä, vaaroissa heimoni puolelta, vaaroissa pakanain puolelta, vaaroissa kaupungeissa, vaaroissa erämaassa, vaaroissa merellä, vaaroissa valheveljien keskellä. Ollut työssä ja vaivassa, paljon valvonut, kärsinyt nälkää ja janoa, paljon paastunut, kärsinyt virua ja alastomuutta ja kaiken muun lisäksi joka päivästä tunkeilua luonani, huolta kaikista seurakunnista. Kuka on heikko, että minäkin olisi heikko? Kuka lankea, ettei se minua polttaisi? No, kun puhutaan koettelemuksesta, niin kyllä niitä on täytynyt olla Paavalin koettelemuksia, mistä kysymys on siellä Galattalaiskirjassa myös. Paavali kivitettiin Lystran ulkopuolella. Hänet herätettiin henkiin ja hän palasi Lystran ja Ikonioniin ja Antiokian, jotka ovat Galatiassa. Ja 15. Missä on nyt teiltä kerskaaminen onnestamme? Sillä minä annan teistä sen todistuksen, että te, jos se olisi ollut mahdollista, olisitte kaivaneet silmät päästäni ja antaneet minulle. Kerskaaminen. Tässä ei ole sillä vasten, että tekstissä pitäisi olla, missä on nyt teidän onnenne. Ja se on retorinen kysymys, jonka vastaus on, ei missään. Sitten aktuaalisesti tämä kysymys, missä on teidän onnenne, tarkoittaa, kuinka suuri on nyt teidän onnenne. Ja vastaus on sitten vastaavasti, se ei ole suuri. Sitten kaivaneet silmät päästäni ja antaneet minulle, se on kielikuva hyperbole eli liioittelu. Ja se tarkoittaa yksinkertaisesti, että he olisivat tehneet mitä tahansa hänen hyväksensä, hänen ollessaan heidän luonaan. Ja se korostaa sitä, että silloin hän oli heidän erittäin hyvä ystävänsä. Se ei mitenkään viittaa hänen ruumiilliseen vaivaansa, se on vaan kielikuva. Ja 16. Onko minusta tullut teille vihamiehenne sen tähden, että minä puhun teille totuuden? Retorinen kysymys, jonka itsestään selvä vastaus on ei. Siis hän oli ollut siellä heidän luonaan, opettanut sitä sanaa, he olivat pitäneet hänestä erittäin hyvää huolta, tehneet mitä vaan olisivat voineet tehdä. Ja nyt kun hän nuhtelee heitä ja ojentaa heitä heidän käännettyään pois siitä opista, minkä hän oli heille antanut, hän kysyy, onko musta tullut nyt vihamies? Ettekö te haluakaan tähän hänen niin minä sanoin. Ja 17. Heillä, viitaten taas niihin, jotka oli tullut Jaakobin luota, on intoa teidän hyväkseni, mutta ei oikealta. Vaan he tahtovat edistää teidät, että teillä olisi intoa heidän hyväksensä. Niin minä sanoin, että jo on intoa. Tämä sana tarkoittaa kiivailevat, se on se selotees, niin kuin Simon selotees, Simon kiivailija. Sama sana on myös jälkimmäisessä paikassa ja jakeessa 18. On hyvä, jos osoitetaan intoa hyvässä asiassa aina, eikä ainoastaan silloin, kun minä olen teidän tykönänne. Ja 19. Lapsukaiseni, jotka minun jälleen täytyy kivulla synnyttää, kunnes Kristus saa muodon teissä. Katsokaa, jotka jälleen täytyy kivulla synnyttää, kunnes Kristus saa muodon teissä. Hyvin pieni jae, mutta niin täynnä tietoa. Hän oli tehnyt tuon työn jo kertaalleen. Hän oli opettanut heille Kristuksesta, hänen kuolemastaan ja kuolleista herättämisestään ja niin edelleen. Hän oli opettanut heidät luottamaan vain Jumalaan, tunnustamaan Jeesuksen Herraksi, puhumaan kielellä kaiken aikaa ja käyttämään kaikkia Pyhän Hengen ilmenemismuotoja. Silloin Kristus oli saanut muodon heissä ja Kristus näkyi kaikessa heidän tekemisessään. Mutta nyt kaikki se oli poissa. He olivat kääntyneet Mooseksen lain puolen ja lakanneet vaeltamasta hengessä. Ja 20. Tahtoisinpa nyt olla teidän tykönenne ja äänenikin muuttaa. Sillä minä olen aivan ymmällä teistä. Näettekö te, siis mikä se Paavalin lähestymistapa on. Hän hyvin karskisti ja selkeästi sanoi, että te olette pielessä, mutta mikä sydän sieltä paljastuu takaa. Ja se pongo olisi, että mä en halua, että te palvelette minua, teette niin kuin minä sanon, vaan mä haluan, että te menette Jumalan syliin. Ja vaellette pyhässä hengessä, niin kuin mä oon opettanut, että te annatte Jumalan pitää huolta. Mä olen kummissani teistä, minä olen aivan ymmällä teistä. Ja 21. Sanokaa minulle te, jotka tahdotte lainalaisia olla, ettekö kuule, mitä laki sanoo? Tässä on taas se toinen kysymys, sen vastaus on, kyllä te kuulette. Onhan kirjoitettu, että Abrahamilla oli 2 poikaa, toinen orjattaresta, toinen vapaasta. Mutta orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan, vapaan taas lupauksen voimasta. Tämä on kuvaannollista puhetta. Nämä naiset ovat 2 liittoa. Toinen on Siinain vuorelta, joka synnyttää orjuuteen, ja se on Haagar. Sillä Haagar on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsineen. Nyt katsotaan noin 2 paikkaa tuota Mooseksen ensimmäistä kirjasta. Hanna, voisiko ruveta lukemaan, kun päästään sinne?
Kyllä.
Se on ensimmäinen Mooseksen kirja, 16 luku, ja siellä lähdetään jakeesta 1.
Saarai, Abramin vaimo, ei synnyttänyt hänelle lasta. Mutta Saarailla oli egyptiläinen orjatar, jonka nimi oli Haagar, ja Saarai sanoi Abrahamille, katso, Herra on sulkenut minut synnyttämästä. Yhdy siis minun orjattareeni, ehkä minä saisin lapsia hänestä. Ja Abram kuuli Saaraita. Ja Saarai Abramin vaimo otti egyptiläisen orjattanensa Haagarin, sitten kuin Abram oli asunut 10 vuotta Kaananin maassa, ja antoi hänet miehellensä Abramille vaimoksi. Ja hän yhtyi Haagarin, ja Haagar tuli raskaaksi. Kun hän huomasi olevansa raskaana, tuli hänen emäntänsä halvaksi hänen silmissään. Silloin Saarai sanoi Abramille, minun kärsimäni vääryys kohdatkoon sinua. Minä annoin orjattareni sinun syliisi, mutta kun hän huomasi olevansa raskaana, tulin minä halvaksi hänen silmissään. Herra tuomitkoon meidän välimme, minun ja sinun. Abram sanoi Saaralle, katso, orjattaresi on sinun vallassasi, tee hänelle mitä tahdot. Niin Saarai kuritti häntä ja hän pakeni hänen luotaan. Ja Herran enkeli tapasi hänet vesilähteeltä erämaassa, sen lähteen luona, joka on suurintien varressa. Ja hän sanoi, Haagar, Saarain orjatar, mistä tulet ja mihin menet? Hän vastasi, olen paossa emäntääni Saaraita. Ja Herran enkeli sanoi hänelle, palaa emäntäsi tykö ja nöyry hänen kätensä alle. Ja Herran enkeli sanoi hänelle, minä teen sinun jälkeläistesi luvun niin suureksi, ettei heitä voida lukea heidän paljoutensa tähden. Vielä Herran enkeli puhui hänelle, katso, sinä olet raskaana ja synnytät pojan ja kutsut hänet Ismailiksi, sillä Herra on kuullut sinun hätäsi. Hänestä tulee mies kuin villiaasi, hänen kätensä on kaikkia vastaan ja kaikkien käsi on häntä vastaan, ja hän on kaikkien veljensä niskassa.
Hän on kaikkien veljensä niskassa, siihen palataan myöhemmin kanssa. Sitten se toinen pätkä oli 17. luku, jakeesta 15, jakeeseen 21.
Ja Jumala sanoi Abrahamille, älä kutsu vaimaasi Saaraita enää Saaraiksi, vaan Saara olkoon hänen nimensä. Ja minä siunaan häntä ja annan hänestä sinulle pojan. Niin minä siunaan häntä ja hänestä tulee kansakuntia, polveutuu kansojen kuninkaita.
Siis hän, että annan hänestäkin sinulle, myös hänestä.
Niin, annan hänestäkin sinulle pojan. 17. Abraham lankesi kasvoilleen ja naurahti, sillä hän ajatteli sydämessään, voiko 100-vuotiaalle syntyä poika ja voiko Saara, joka on 90 vuoden vanha, vielä synnyttää. Ja Abraham sanoi Jumalalle, kumpa edes Ismail saisi elää sinun edessäsi. Niin Jumala sanoi, totisesti sinun vaimosi Saara synnyttää sinulle pojan, ja sinun on pantava hänen nimekseen Iisak. Ja minä teen liittoni hänen kanssaan iankaikkiseksi liitoksi hänen jälkeläisillensä. Mutta myös Ismailista minä olen kuullut sinun rukouksesi. Katso, minä siunaan häntä ja teen hänet hedelmälliseksi ja annan hänen lisääntyä ylen runsaasti. Hänestä on polveutuva 12 ruhtinasta ja minä teen hänestä suuren kansan. Mutta liittoni minä teen Iisakin kanssa, jonka Saara sinulle synnyttää tähän aikaan tulevana vuonna.
Ja niin kävi, Saara synnytti. Niin siis tässä on nyt nämä 2. Lihan mukaan oli Haagar. Se oli Saaran idea, jonka sitten Abraham toteutti. Syntyi Ismail. Ja sitten Jumala sanoi, okei, hyvä on, mutta kyllä Saarastakin sinä tulet saamaan jälkeläisen. Ja sitten syntyi Iisak. Niin tässä tämä Ismail edustaa sitä luonnollista Jerusalemia nyt. niin kuin tässä armoajassa. Ja Iisak edustaa sitten hengessä syntyneitä lapsia, vapaita lapsia. Jatketaan jakeesta 26, 4. Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa, ja se on meidän äitimme. Sillä kirjoitettu on, iloitse sinä hedelmätön, joka et synnytä, riemasa ja huuda sinä, jolla ei ole synnytyskipuja. Sillä yksinäisellä on paljon lapsia, enemmän kuin sillä, jolla on mies. Ja se on Jesajasta lainattu. Ja kastaisi, ja te, veljet, olette lupauksen lapsia, niin kuin Iisak oli. Mutta niin kuin lihan mukaan syntynyt silloin, vain olisi hengen mukaan syntynyt, niin nytkin. Ja sitten ensimmäisen Mooseksen kirjan 25. luvusta, 17-18 mulla on tässä. Ja tämä on Ismailin elinvuosien luku. 137 vuotta ja hän vaipui kuolemaan ja tuli otetuksi heimonsa tykö. Ja he asuivat Havilasta aina Suuriin asti, joka on Egyptistä itäänpäin, Assyrian mentässä. Hän kävi kaikkien veljensä kimppuun. No, tässä on nämä vertauskuvat tässä luvussa. Näettekö te? Hän käytti vasta Raamatun kertomusta Haagarista ja Saarasta ja Ismailista ja Iisakista niin kuin havainnollistamaan, mikä hänen suhteensa näihin judaisteihin oli. Ja ylipäätänsä, miten ne asiat siellä meni siihen aikaan. Ja 30. Mutta mitä sanoo Raamattu? Aja pois Orjatar poikinensa, sillä Orjattarin poika ei saa periä vapaa-vaimon pojan kanssa. Ja se on lainnettu ensimmäisen Mooseksen kirjan 21. luvusta. Ja 31. Niin me siis, veljet, emme ole Orjattaren lapsia, vaan vapaan. Nyt pidetään paussi, ja sitten tulee 5. luku.